Dienos klausimas.
Grįžtame į eterį ir tęsime laidą jau su kita tema. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete ir toliau tęsiasi diskusijos, kągi daryti su tūkstančiais migrantų iš Baltarusijos ir Rusijos, kurių visų patikrinti valstybės institucijos arba jau nėra pajėgios, arba tuoj nebebus pajėgios. Taip pat čia prieš kurį laiką prezidento vyriausiasis patarėjas Kęstutis Budrys žinių radijui teigė, kad išaugęs migrantų iš Vidurio Azijos šalių skaičius kelia iššūkius juos tikrinančioms specialiosioms tarnyboms, nes tose šalyse dalis politinės opozicijos yra siejama su ekstremizmu. Dabar išgirdom apie atvejį, kai Lietuvoje sulaikytas Tadžikijos opozicijos aktyvistas susijęs su teroristinėmis organizacijomis. Tai kiek valstybės saugumo departamentas dar pajėgus kovoti su išaugusiu grėsmių kiekiu? Apie tai pasikalbėsim. Aš sveikinuosi su valstybės saugumo departamento vadovu Dariumi Jauniškiu. Sveiki.
Labai diena.
Kaip ir minėjau, įžango jau daugiau nei metus tęsiasi diskusijos apie Baltarusijos ir Rusijos migrantų ribojimų suvienodinimą, bet prie realių veiksmų kažkaip politikams nepavyksta prieiti. Dar ir vakar šis klausimas buvo svarstytas, dalyvauja ir VSD pareigūnai ir apie tai kalbasi ir kelia tą problemą, bet atrodytų, kad kažkaip prie tų realių veiksmų nepavyksta prieiti. Prieš pusmetį jūs duodamas interviu BNS agentūrai minėjot, kad VSD pajėgumai tikrinti atvykstančiuosius yra prie kritinės ribos. Tai ar šiandien jau nėra ta riba peržengta?
Na taip, yra normalu, kai valstybėje vyksta tos diskusijos, aš nesakyčiau, kad tikrai nėra nieko daroma, iš tikrųjų yra daroma, aš manau, kad ir tarnybų lygmenyje, ir vyriausybės lygmenyje yra priimti tam tikri sprendimai, kaip, sakykime, apriboti tą, sakykime, migrantų įvažiavimą į šalį, konkrečių veiksmų įmasi ir tarnybos. Tiesiog necituosiu PSAT vado, bet man atrodo, jis labai aiškiai pasakė, yra taikoma tam tikra dvigubą patikros procedūrą, jeigu ten sukeliama yra tam tikrų įtarimų, vėlgi, ar tam tikri indikatoriai parodo, kad kažkas yra ne taip. Tai nesakyčiau, kad nedaroma, bet taip, bet atsakant į klausimą, ar valstybės saugumo departamentas pajėgus šiuo metu viską, sakykime, sužiūrėti. Na taip, braškam per siūlės, bet kol kas tas, sakykime, ta situacija yra kontroliuojama. Mūsų susirūpinimas buvo tik dėl to, kad, sakykime, jeigu mes nesustabdysim tos migracijos rūtų, tai kad mes iš tikrųjų kaip tarnyba nebepatemsim, ko gero, tam tikrų procesų ir nesugebėsim patikrinti kiekvieno migranto. Nepamirškim dar ir to fakto, kad jau ir čia esančius reikia tam tikrą prasme prižiūrėti, todėl kad įsileidom, sakykime, bet vis vat, tam tikri atvejai atsiranda, kai atsiranda papildomos informacijos ir dėja žmonės reikia arba suimti arba deportuoti.
Kartais atsiranda toks pasvarstymas, kad netgi procentiškai, na, jeigu reikėtų susidurti su tokiu kiekiu migrantų, pavyzdžiui, toms šalims, kurios iš tiesų turi labai daug resursų, pavyzdžiui, JAV, tai net jiems veikiausiai nepavyktų. Ar nėra taip, kad čia susikuria tokia na, iliuzinė saugumo situacija, kad atrodytų, kad gal ir gebam, bet iš tiesų, ką pats ir minėjot, kad jau tie žmonės, kurie yra atsiradę Lietuvoje, juos irgi reikia kontroliuoti, iš kur tų resursų tada paimti ir ką daryti.
Tai tikrai taip, tas aš vėlgi tikrai pritarsiu, vakar NSGK posėdį kalbėjomsim kolegom, kad netgi padvigubinu, sakykime, valstybės saugumo departamento darbuotojų skaičių arba, sakykime, ir kitų institucijų, na, iš tikrųjų mes susidurtume su iššūkiais, nes aš kaip ir minėjau, mes nesam tos institucijos, kurios prie kiekvieno sugeba būti. Kaip ir policininkų yra ribotas skaičius, taip ir saugumo departamento darbuotojų yra pakankamai ribotas skaičius. Tai taip, mes dirbam, turime tam tikras procedūras, bet aš vėlgi sakau, nėra jokių garantijų, kad tarp tų žmonių yra iš tikrųjų tokių, kurie keltų riziką mūsų valstybei. Ar tai kalbėtume apie terorizmą, ar tai kalbėtume kontržvalgybinės grėsmės, arba apie kitus aspektus.
Kiek ta situacija keitėsi į gerą uždarius du punktus dar su Baltarusija? Jūs stebėjot, kad kažkiek pasikeitė į gerą?
Na, aš dabar tikslių skaičių nežinosiu, bet aš manau, kad be jokios abejonės turbūt sunku būtų pasakyti, nes tai vis tiek pakankamai, sakykime, per trumpą laiką buvo tas padaryta, tai tą statistiką, ko gero, vėliau mes turėsim, bet dabar kol kas konkrečiai turbūt negalėčiau pasakyti.
Kiek čia įmanoma pasvarstyti, kiek keistusi situacija, jeigu būtų suvienodinti pagaliau tie ribojimai Baltarusiams ir Rusams? Jūs jau esat kažkaip nusibrėžę paveikslą, kiek čia keistusi ta situacija?
No. mūsų vertinimu tikrai jinai pasikeistų, nes mes matome, sakykime, rusų tautybės ir žmonių atžvilgių, tai mes ten, ko gero, matome dabar mažiausiai rizikos iš tikrųjų ir ten yra tikrai daugiau yra tokių atvažiavusių opozicijos atstovų, kurie nevažinėja į Rusiją atgal. Su baltarusų diaspora yra truputį kitaip, nes jie turi kitokį statusą, jie turi teisę važinėti pirmin atgal. Ir tai kelia tam tikrų kontržvalgybinių grėsmių, todėl kad žmogus pabuvęs porą mėnesių čia, išvažiuojantis ir mėnesį būnantis ten, kur yra iš tikrųjų, jis labai stiprus režimas ir labai stipriai veikia būtent baltarusų spec tarnybos, na, mums kelia tam tikrų abejonių, ar jis ten yra, nėra verbuojamas ir jam neformuojamos kažkokios žvalgybinės užduotis, kurias grįžęs jis čia išpildo ir po kurio laiko vėl gali važiuoti atgal ir jas perduoti būtent baltarusų spec tarnybom.
Jūs Baltarusijos ir Rusijos tarnybas matot kaip vieną?
Mes matome kol kas kaip vieną, todėl kad, ta prasme, tiek ir, sakykime, edukacijos prasme ir ką mes matome, tą integralumą Baltarusijos tarnybų su Rusijos spec tarnybom, bet tai bendros taktikos, bendros taisyklės ir visa kita, tai na, mes nebrėžiam labai aiškios linijos tarp šitų tarnybų, jos yra stipriai susijusios ir keičiasi informacija.
Ar įmanoma vėlgi tuomet kalbėti apie kažkokias kitas priemonės, nes mūsų politikai dar nėra nusibrėžę visiškai realios, kaip reaguoti galbūt į Baltarusiją, kaip ją vertinti. Vieni kalba apie tai, kad reikia būti demokratijos šaukliais, bet jeigu mes jau matom, kad tarnybos yra kaip vienis, kaip jūs sakot, tai ar įmanoma tada kažkokį skirtumą taikyti tarp tų apribojimų, kaip jūs čia matytumėte iš saugumo departamento perspektyvos?
Žinot, saugumo departamentas, jie mes visada laikomės tos tokios griežtesnės pozicijos, todėl kad tai ir mūsų ir funkcija yra, tai yra apsaugoti savo piliečius nuo visų galimų grėsmių. Ir faktas yra tas, kad čia visą laiką, ko gero, tą nuomonę mūsų skirsi su politikais ir su verslu, todėl kad aš suprantu ir verslą, jiem reikia darbuotojų, ta prasme, mes nesam ta skaitlinga šalis, bet to turime patys daug emigrantų, kurie emigravę yra iš šalies, vis tiek šitas darbo vietas turi kažkas užpildyti. Tai mes suprantam šitas visas, sakykime, problemas, kurios kyla ir mūsų verslui, ir galų gale ir politikų suprantam, kurie kalba, kad na, turėtume baltarusius kažkaip tai bandyti integruoti ir jos, sakykime, perversti ir, sakykime, būtent į tą demokratišką pusę. Bet vėlgi sakau, dabar kol kas, kol tokia yra pilnai režiminė situacija ir tai yra Baltarusijoje, kol ta situacija, kurioje iš tikrųjų ir režimas jisai siaučia, spec tarnybos siaučia, tai kol kas mes matome tik tai, sakykime, taip neproražinius sakinius, aš taip pasakyčiau.
Kai mes kalbam apie tą darbo jėgos trūkumą, kai kurie politikai pamini tokį pasakymą, kad štai turbūt saugumo tarnyboms yra kur kas lengviau patikrinti rusą ar baltarusiją, negu kokį sirą ar libanietį. Iš tiesų taip yra ar ne?
Na, nesakyčiau aš taip. Tarp kitko, nežinau, sakykime, jeigu kalbant apie terorizmo klausimą nagrinėjant, tai ko gero čia yra daugiau galimybių, todėl kad visas pasaulis yra prie to pasijungęs. Mes turim suprast, kad Baltarusija ir Rusija yra jos pakankamai užsidariusios dabar yra šalis ir tą informaciją gauti yra pakankamai yra sudėtinga. Tai aš čia taip nebrėžiau taip labai konkrečiai, kad čia jau lengviau patikrinti.
Mes čia turėjom atvejų porą pastaruoju metu garsiau nuskambėjusių, na pavyzdžiui, garsioji Volkovo užpolimo Vilniuje istorija, kuri tarsi parodo, kad Rusijos tarnybos gali čia veikti, geba veikti mūsų šalyje. Ką jums šis atvejis parodė kaip valstybės saugumo departamento vadovui? Kiek mes čia turim gali užkardyti ir kiek iš tiesų jau mūsų šalyje galbūt netgi pilnai veikia tokios struktūros?
Na, mane kaip saugumo departamento direktorių tikrai tie dalykai stipriai neramina, todėl kad aš vėlgi sakau, prie kiekvieno, ko gero, opozicijos veikėjo nepastatysi po policininką, todėl kad mes ir patys turim ribotus resursus ir jie turbūt nelabai norėtų, kad kažkas būtų šalia jų ir listų į privatų gyvenimą, tai tų pavojų taip yra. Ir žinot, man tai yra labai rimtas signalas, todėl kad žmogus šį kartą buvo sužalotas, aš nežinau, kas bus sekantį kartą, tai iš tikrųjų na, man užsidega visos raudonos lempos, kurios yra mano galvoje, tai mes turime labai rimtai žiūrėti ir stebėti situaciją, kad tokie atvejai nepasikartotų, bet vėlgi sakau, valstybė mūsų nėra tokia jau galinga, kad mes galėtume prie kiekvieno žmogaus pristatyti, taip kad kavoju, atsiprašau, prie kiekvieno pastatyti po sargą, tai pavojų tikrai yra daug.
Kiek su opozicija saugumo departamentas, turiuomenį Rusijos opozicija, bendrauja ir kiek, na, galbūt kartais taip nuskamba apie dvigubų agentų istorijas ir panašiai, kad galbūt tokių gali netgi dalykų būti, ar tam įmanoma užkirst kelią ir kiek to bendravimo yra su opozicija?
Na, mes nebendraujam su opozicija dėl labai paprastos priežasties, nes jeigu jie bendrautų su spec tarnybom, jie iš karto būtų Rusijoje apkaltinti, kaip bendradarbiaujantys su užsienio spec tarnybom ir tai būtų pretekstas juos sudinti kalėjimą. Tai čia mes iš tikrųjų šito dalyko vengiam.
Jūs po užpuolimo Volkovo kalbėjot, VSD bent jau taip teigia, kad yra tikėtina, jog tai Kremliaus organizuota operacija. Galima šiandienai pasakyti, kad tai tikrai yra Kremliaus organizuota operacija?
Nelabai galiu kalbėti, nes aš dar kartą primenu, vyksta iki teisminis tyrimas ir kai tik jisai baigtas, aš manau, kad tikrai visuomenė bus informuota apie rezultatus.
Dar apie imigrantus iš Vidurio Azijos šalių suaktyvėjo čia diskusijos po teroro akto Maskvoje. Kiek su šiais migrantais kyla grėsmių Lietuvoje?
Na, aš nesakyčiau, kad tų grėsmių su šitais migrantais yra, turint omeny, kad iš tikrųjų Centrinės Azijos, sakykime, šalių gyventojai yra pakankamai linkę radikalizuotis ir mes turime tikrai nemažai atvejų aplamai ir pasaulyje ir galų gale tas krokus, sakykime, Maskvoje, tos arenos užpuolimas iš tikrųjų parodo tik tai, kad, na, ten problemų yra ir mes turime tikrai būti įtempę ausis ir akis stebėti šitos procesus. Tai, na, aš tik tai primenu, kad pas mus yra apie 20 tūkstančių tokių imigravusių tautiečių, piliečių, atsiprašau, iš Centrinės Azijos. Tai iš tikrųjų ta situacija jinai yra neraminanti ir stebime, mes stebime tą situaciją, žinoma, bet vėlgi sakau, vėlgi niekada negali garantuotas būt, kad kažkas tai neatsitiks.
Jūs pritarėte tai minčiai, ką sako Budrys, na, kad išaugęs tas kiekis būtent migrantų iš Vidurio Azijos šalių kelia iššūkius juos patikrinti specialiosioms tarnyboms.
Tikrai taip, aš visiškai pritariu vyriausiam patarėjui.
Ar matot, kokiu būdu tada šią problemą galėtų spręsti valstybė ir palengvinti jums tą darbą?
Na, vėlgi, aš sakau, tai yra, kaip mes matome, tai vis dėlto matyti įvesti tas tokias griežtesnės priemonės, sakykime, priimant. Tai yra iš tikrųjų labai pasverti 9 kartus, matyt, ir 10 tik tai imti, nes, na, nepatikrinus tų žmonių, iš tikrųjų, čia vat yra ir didžiausia bėda, nes ta informacija, vėlgi, net ir turint tam tikras puikias priemonės, vis tiek kažkas tai gali praslyst. Tai ir vėlgi tarnybų, tai yra didelis iššūkis, ypatingai valstybės saugumo departamentui, kuris yra atsakingas ir už žvalgybą, ir už kontražvalgybinės grėsmės. Na, mums tikrai reikės daug resursų, kad, na, gauti tam tikrą informaciją kažkokią, tai apie, sakykime, galimus sąsają su terorizmu ar dar kažką, tai kaip ir buvo paskutinis šitas atvejis su tadžiku atstovu. Tai taip, iššūkių daug yra, bet aš manau, kad be jokios abejonės, na, manau, kad tikrai galima rasti įrankių, kaip pagerinti tą situaciją.
Kalbant apie tą paskutinį atvejį dėl žmogaus, kuris siejamas su teroristinėmis organizacijomis iš Tadžikistano, įmanoma kažkiek daugiau informacijos suteikti, ką čia Lietuvoje jis veikia ar kaip jis šitą grėsmę kėlė?
Aš daugiau informacijos, negu yra apie šioje erdvėje, atsiprašau, tikrai negaliu suteikti. Bet faktas tas, kad jis yra susijęs su terorizmu.
Neseniai buvo taip skelbta, kad tarp atvykusių iš Centrinės Azijos šalių VSD nėra identifikavę asmenų ketinančių įvykdyti teroristinius aktus, visgi vertinama, kad didėjanti jų diaspora sudaro sąlygas formuotis uždaroms bendruomenėms. Faktas, kad tos diasporos formuojasi, tai kaip čia tuomet saugumo departamentas veikia ir kiek jis čia turi vėlgi resursų, kalbant jau dabar apie tuos žmonės, kurie yra gavę laikiną leidimą Lietuvoje gyventi, tai turbūt ir ten reikia kažkaip tos patikrinimus vykdyti ir kažkokį tai monitoringą daryti.
Be jokios abejonės, ir tai yra mūsų pareiga ir žinoma, viena iš pagrindinių funkcijų, tai ypatingai kalbant apie turizmą, nes aš tai primenu, kad valstybės saugumo departamento yra ir prievolė, ir mes esam dar koordinuojantį instituciją, tai yra ir terorizmo klausimus susijusi su terorizmu, tai žinoma, veikiame tiek, kiek turime resursų, žinoma, tai aš tikrai užtikrinu, kad kol kas mes tokių duomenų neturime, bet negaliu garantuoti, kad jų gali atsirasti ateityje, taip kad iš tikrųjų, na, mes turime dabar tokį laikotarpį, kuris kelia daug iššūkių ir ne tik valstybės saugumo departamentui, visai valstybei iš tikrųjų, nes kaip ten bebūtų ta visa situacija, globali situacija aplamai pasaulyje, ta situacija su Rusijos karu Ukrainoje, ta agresyvėjanti Baltarusija, aplamai visas šitas regionas yra tikrai sėdintis nuogios parako statinės ir na, mūsų prognozijas, jeigu jūs ir skaitėt mūsų galų gale ir grėsmių vertinimą 23 metų, na, mes tikrai sakome, kad pasaulis yra neramus ir tų grėsmių tik daugės, ko gero, žvelgiant į ateitį. Taip kad, kaip ten bebūtų, aš suprantu, tas didelį norą skirti didelės lėšas mūsų gynybai, bet lygiai taip pat noriu, kaip sakyt, pareklamuoti ir tokią idėją, kad žvalgybos ir kitos institucijos galų gale tos, kurios atsakingos už mūsų saugumą piliečių, jos irgi turi būti adekvačiai stiprinamos.
Bet iš esmės, ketverius metus nebuvo jos labai adekvačiai stiprinamos, tris metus, kalbant apie karą Ukrainą.
Na, aš nesakyčiau, kad jos nebuvo stiprinamos, jos buvo stiprinamos, bet vėlgi sakau, yra vietos, sakykime, apdeitams turbūt, kaip čia pasakyti, nebemoku lietuviškai.
Vidurio Azijos regionas, jis yra kažkuom išskirtinis savo grėsmių atžvilgių. Kažkaip jūs matot, kad sudėtingiau galbūt sektas grėsmės, sudėtingiau bendradarbiauti ir panašiai.
Vėlgi, ką galiu pasakyti, jo, ten yra tam tikrų grėsmių, kurios kelia susirūpinimo, nes vėlgi, kaip ir minėjau, to šalies piliečiai, ir ypatingai kalbant apie Tadžikistaną, turbūt ten yra, jie yra linkę radikalizuotis. Tai reikia į tą tikrai atkreipti dėmesį. Ir aš manau, vėlgi, tai galų gale įvykiai Maskvoje tą ir parodė. Nes iš tikrųjų labai didelė tragedija ir nelinkėčiau nei vienai šaliai tą patirti.
Dar vienas momentas, kiek iškėlęs klausimus, kaip čia sekasi toms mūsų tarnyboms, tai Australijos žiniasklaidoje pasirodė liudijimai, kad Lietuvoje per NATO viršūnių susitikimą buvo panaudotas Havanos sindromą sukeliantis ginklas prieš JAV pareigūną. Jūs turit šiai dienai daugiau informacijos?
Aš tikrai daugiau informacijos aš neturiu. Mano šiaip tai buvo pakankamai didelis nustebimas, nes ir sameto metu, ir po sameto metu mes tos informacijos nebuvome gavę. Tai dabar, ko gero, man būtų labai sunku atsakyti. Tikrai domėmės to klausimu, kalbame su kolegom. Žinoma, jeigu ten bus kažkokių tai žinių, be jokios abejonės, imsimės tam tikrų priemonių.
Bet JAV prašė informacijos apie tai, ar ne?
Negaliu atskleisti šitos informacijos.
Tas saugumo lygis, kuris buvo NATO samito metu, ir patys žurnalistai buvomės ir tame pačiame Litexpo rūmuose, bet jis atrodytų buvo itin aukštas visur ir prie viešbučių, ir taip pat ir prie Litexpo rūmų, ir bent jau tiek, kiek dabar žinoma iš tos žiniasklaidos, tai panaudoti tokio tipo ginklą reikia tikrai pakankamai arti žmogaus atsidurti ir panašiai. Galbūt, jeigu nenorite apie patį Havanos sindromo ginklą kalbėti, tai kiek jūs pats manot, ar įmanoma buvo per NATO samitą arčiau kažkokių labai svarbių valstybės pareigūnų, skirtingų valstybių pareigūnų, priešiškai nusiteikusiems žmonėms patekti?
Na, man tai yra sunkiai įsivaizduojama, bet žinot, aš galvoju, kad viskas yra įmanoma. Jeigu žiūrim Jameso Bondo filmus, tai ten yra viskas įmanoma, nieko nėra neįmanoma. Aš galvoju, taip ir žmonėm yra, nieko nėra neįmanoma, yra visokių būdų. Ir žinoma, tu gali turėti puikiausią apsaugą aplinkui, profesionaliausių žmonės dar kažką, bet visada galima rasti kažkokią tai matyti skylę, kur galima, žodžiu, kažkokį tai vieną ar kitą veiksmą padaryti. Tai tu negali būti niekada būti 100% garantuotas, bet aš tik tai noriu užtikrinti, kad samito metu, ką aš ir pats mačiau ir tikrai visos tarnybos, ką deklaravo, iš tikrųjų buvo imtasi be precedenčių priemonių, iš tikrųjų, ir mano galva tikrai būtų labai sudėtinga tokį prietaisą įsinešti.
Bet kad pats toksai ginklas, Havanos sindromo sukeliantis ginklas egzistuoja, jūs sutinkat ar ne?
Na, nežinau, aš kol kas tokios informacijos neturiu, nesu čiupinėjęs jo, tai negaliu ir pasakyti.
Pačiai pabaigai negaliu nepaklaus klausimo, aišku, apie politinę areną veikiančią pranešėjo komisiją. Vakar konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis nurodė, cituoju, Seimo komisija pateikė išvadą apie institucijos, o jos laikosi gynybinės pozicijos, tai rodo, kad institucijos neišvengiamai politizuojasi ir taip pat jis spėjo, kad ateityje mažės pasitikėjimas šiomis institucijomis, tarp kurių žinoma yra ir Valstybės saugumo departamentas. Jūs matot, kad dėl tos istorijos visos, kuri dabar drebina tą politinę areną, kris pasitikėjimas departamentu?
Aš manau, kad be abejo, aš galiu kalbėti tik už save, nes man yra mesti iš tikrųjų tokie precedenčiai, kaltinimai, iš tikrųjų meluojant, bendradarbiaujant, kažkam padedant ar dar kažką, kur mano galva tai yra iš tikrųjų ir ką aš pats skaitau ir pagal visą tą informaciją, kuri yra pateikta laikinųjų tyrimų komisijai, laikinai tyrimų komisijai. Na, iš tikrųjų tai yra, aš nežinau, iš kur tokios išvados yra imamos, nes faktai pateikti komisijai sako visai ką kita. Ir tiesiog, na, o kaip tu jautiesi, kai tave apkaltina melu? Tai čia yra negynybinė pozicija, tiesiog yra, mes sako, tikriau, aš sakau pats asmeniškai ir departamentas sako, kad tiesiog tos išvados yra absurdiškai neteisingos. Ir viskas, ir jokio čia politikavimo nėra, bet jeigu, ta prasme, tai jeigu mes ir neturim teisės pasisakyti tada, tai mes turėtume, aš turėčiau tylėti, nes mane apkaltina prieš visą Lietuvą melu. Ir kaltinimai yra iš tikrųjų, jie yra sunkus metami kaltinimai, tai dabar tylėti ir laukti, kad ir tai tylėjimas ko gero ir būtų pripažinimas, tai jeigu atvirai kalbu, kad nebuvo taip, na tai ko gero reikėtų tik irgi atsižvelgti, nes aš labai tikiuosi, kad parlamentas ir Seimo nariai susipažins su tą medžiagą ir matyt priims sprendimą. Matyt kitą savaitę, aš nežinau, kada bus tas posėdis. Tai va, bet aš dar kartą sakau, na, tai yra iš tikrųjų, yra traukiami žodžiai iš konteksto, tos išvados yra labai neteisingos, sakau, vėl prieštaraujančios pateiktai medžiagai ir, na, matyt buvo irgi matoma, ta prasme, tam tikras šitos komisijos šališkumas, dėl ko yra kreiptas ir etikos komisija. Ir tai nėra politikavimas, mano galva.
Teisinėje valstybėje gyvenam, jūs kažkada sakėt, kad kreiptumėtės į teisėją saugą, kreipsitės į teisėją saugą, ir tada tas klausimas yra, ar dėl šmeišto asmeniškai jūs į teisėją saugą kreipsitės.
Taip, aš labai rimtai galvoju, kad kreiptis į teismą dėl garbės ir rūmų žaidimo.
Todėl, bet vis dar nesikreipėt.
Aš palauksiu, ką Seimas priims, bet tai nėra jokiais būdais spaudimas. Aš tiesiog dėliojosi kol kas irgi argumentus, kontrargumentus ir faktus tam tikrus. Ir labai rimtai apie tai svarstau.
Dar šiek tiek sugrįžtant, nes neatsakėt prieš tai į tą klausimą, na taip atsakėt gal, bet nelabai konkrečiai. Ar dėl šios istorijos kris pasitikėjimas departamentu?
Aš manau, kad be abejo jis kris, nes, na, yra departamentas ir aš pats asmeniškai esu apjodintas prieš visą Lietuvą. Tai, žinoma, kad
teismuose yra savo tiesą turbūt.
Aš labai tikiuosi, kad pavyks nusiplauti tą dėmę, kuri dabar yra mesta ir šešėlis.
Ačiū Jums labai, kad šiandien radot laiko. Su Valstybės saugumo departamento vadovu Dariumi Jauniškiu kalbėjom. Šią laidą vedžiu aš, Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Vaidas Markelevičius. Nu, šį kartą palinkėsiu saugaus savaitgalio.
Dienos klausimas.